талкуу заманалары улантуунун алдындан бир сыйра ушул талкууга катышып аткан катышуучуларыбызды эске сала кетели. Бишкектеги студиябыздан Султан Каназаров, эркин журналист Роза Отунбаева президенттик кызмат аркылап турганда маалымат катчы болуп иштеген, азыр медиа эксперт, ошондой эле Прагадагы студиябыздан Сарвар Усман, Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисти, ошондой эле Рахат Мамырбек, Азаттыктын казак кызматынын журналисти жана бизде конокто бүгүн түркмөн редакциябыздын кабарчысы Сельви. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрө Кулдоров жүргүзүүдөбүз.
Буга чейинки айтылгандар деле уласак, Султан мырза, сиз бизди угуп жатсаңыз, мына Кыргызстан маалымат технологияларынын өнүгүшү боюнча, сөз эркиндиги боюнча аймактагы алдыңкы өлкө деп саналат. Ошол эле учурда Кыргызстандын журналисттери өзүн өзү цензуралоо, кайсы бир темаларды жазбай андан тайсалдаган көрүнүштөр, фактылар бар деп айтылып жүрөт. Эгер ушул чынбы, чын болсо кайсы темаларды кыргызстандык журналисттер жазуудан качышат жана эмне үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстандагы журналистикадагы борборазиялык бир чекеси борборазиялык журналистикадан таптакыр айырмаланат. Коңшу мамлекеттеги журналистиканын акыбалынан. Башка жагын алганда, кыргыз журналистикасы өзүнчө бир укмуштуудай мыйзамдар менен жашайт. Ал мыйзамдарды кээде акыл менен калчап түйүнө жетүү кыйын. Кээде журналисттер өздөрүбүз түшүнбөй калабыз эмне үчүн мындай болуп жаткандыгын. Айтор Freedom House'тун сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт экендигине мен көзүм жеткен. Жалпы эле Freedom House эмес, башка эл аралык уюмдардын сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт. Себеп дегенде Кыргызстанды борборазиядан бөлүп караш керек. Кыргызстандагы медиа чөйрөсүн, анын өнүгүү деңгээли, анын иштеп жаткан мыйзамдары, ага таасир эткен факторлор таптакыр башкача. Анан Кыргызстанда өзүн өзү цензуралоо албетте кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарында бар. Эми жалпысынан экиге бөлүнөт классикалык түрүндө. Бул мамлекеттик же кандайдыр бир саясий группировкалардан финанс алган маалымат каражаттары, булар бир өзүнчө турушат. Экинчиси, бул салыштырмалуу түрдө эч кимден түздөн түз каржы алып, түздөн түз саясий буйрук албаган маалымат каражаттары болуп бөлүнөт экинчиси. Анан биринчи типтеги маалымат каражаттары албетте кырдаалды өлкөдө болуп жаткан саясий окуяларды таптакыр чагылдырбай койбойт эмес кээ бир учурларда, бирок чагылдырса дагы андай эмоционалдуу эмес, бир аз токтоораак, анча мынча комментарийлер аркылуу ситуацияны бир аз башкачараак кылып көрсөтүү учурлар болот. Ал эми саясий группировкалардан, саясатчылардан акча алып өнүккөн маалымат каражаттарынын позициясы албетте ошол акча берген, каржылаган кишинин саясий көз караштарына көз каранды. Ошондуктан мындай кырдаал албетте борборазиянын бир дагы мамлекетинде мындай кырдаал жок. Анан Кыргызстанда андан да ашып кетип, андан кийинки кадам жасалып, мындай жарандык журналистика менен профессионалдык журналистиканын ортосундагы айырма өтө аз болуп калды. Кээде мен түшүнбөй калам, бул журналистикабы же жарандык активдүүлүкпү? Себеби дегенде кээ бир журналисттер митингдерге катышып жүрөт, анан баягы классикалык хрестоматиялык баягы эрежелер менен алганда журналист саясий партияларга мүчө болбош керек, саясий акцияларга катышпаш керек, эгер катышкан болсоң да аны чагылдырбаш керек дегендей бир мыйзамдар бар болчу да илгери. Анан азыр ушундай бир кызык акыбал болуп калды. Журналисттер катыша берет, көп учурларда саясий партиялардын тизмелерине кирип шайлоолордо катышат, анан өтпөй калса кайра келип редакцияга иштей беришет. Ушундай бир кызыктай бир өзүнчө бир укмуш сценарий менен жашап жүрөт да кыргыз журналистика. Ошондуктан кыргыз журналист Кыргызстандагы медианы өлчөө үчүн өзүнчө бир Freedom House'тун 2.0 деген бир версиясы чыгыш керек да.
Рахмат Султан.
Жаңыланган.
Мен мына жеке цензура жөнүндө, өзүн өзү цензуралоо жөнүндө теманы улантайын деп турганда, мына регионду жакшы билген эксперттер, маселен Тажикстан жөнүндө сөз кылганда, тажикстандык басылмалар жөнүндө исламдын терс жактары менен диний ишмерлерди сындаган, мисалы имамдарды, молдолорду сындаган курч материалдарды жазуудан мындай олак болушат деп айтышат да. Мунун себебин бизге тажикстандык журналист Марат Маматшоев айтып берген эле, ошону угуп туруп анан сөзү улантсак.
Бывает иногда публикации критичны в адрес религиозных деятелей.
Диний атчылардын дарегине алтургай кээде исламды сындаган материалдар да чыгып калат. Бирок жалпысынан алганда бул тема табу. Анан дагы исламды сындаган ага каршы материалдар аны баскан басылманын беделин түшүрөт. Коомчулук андай материалдарды туура кабыл албайт. Андыктан мындай макалалар окурман журтунун кызыгуусун деле жаратпайт. Мурда болсо журналисттер диний экстремисттер менен радикалдык күчтөрдөн коркушат. Андыктан мындай темаларды жаза албайт деген фактор дагы бар эле. Анан дагы бир маанилүү нерсе исламга көпчүлүк тажик журналисттер өздөрү катуу ишенишет. Мындан сырткары табуу темаларга бийликтин жогорку катмарындагы коррупция, өлкөнү башкарган жетекчилердин тууган уруктук маселеси кирет. Бул маалыматтар тажик медиасында учкай гана айтылып калган болбосо, эгер аларды ачык айкын жазсаң, бийликтин каарына калышы мүмкүн.
Это может очень негативную болезненную реакцию власти
вызвать. Бул тажикстандык кесиптешибиз Марат Маматшоевдин пикири болду. Мына Султан Мырза, азыр эле сиз цензуралоо жөнүндө, жеке өзүн өзү цензуралоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен ушун Тажикстанда ислам дин буга бир себеп катары айтылып атса, Кыргызстанда айрым журналисттер муну көбүрөөк мына улуттук, этностук маселени айтып атышат да. Мисалы, Оштогу 2010 жылдагы трагедиялуу окуялардан кийинки абал, бүгүнкү абал жөнүндө, мисалы өзбек коомчулугунун бүгүнкү турмушу, кыргыздардын турмушу, алардын алакасы жөнүндө биз дүйнө чыныгы туура маалыматты алып атабызбы? Журналисттер ушинтип жазганга ачык жаза алышабы же жеке өздөрүн өздөрү цензуралайбы?
2010 жылы кырдаал каалагандай чагылдырылды. Эч кандай көзөмөл болгон жок, эч кандай бир чектөө да болгон жок. Ар ким каалашынча жазды. Кээ бир учурларда маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгү конфликти эскалацияга алып келди. Кээ бир учурда кээ бир редакциялардын позициясы тескерисинче чектегенге, басаңдатканга, эки элдин ортосундагы мамилени чыңдаганга ыктап жатты кээ бир редакциялардын позициясы. Бирок чынын айтыш керек, бир дагы маалымат каражаттары чын дилинен эки элдин ортосундагы достукту күчөтөлү, конфликтке алып келбей турган кырдаалды түзөлү деп деген позицияда болгон жок да. Бир гана балким мамлекеттик маалымат каражаттарынын позициясы ушундай болду, ошого бир окшош болду. Бирок калган баардык маалымат каражаттары тилекке каршы, эл аралык уюм маалымат каражаттары дагы Оштогу болгон коогалаңды, Оштогу болгон трагедияны, баягы Африка өлкөлөрүндөгү геноцидге салыштырышты, башка. Ошондуктан менимче медианын таасири Ош окуясына тескери болду деп баалайм. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы медиа эки элдин ортосундагы постконфликттик чагылдыруу позициясындагы мен ичим чыкпайт. Мамлекеттин, өкмөттүн чоң саясий эрки менен 2012 жылы Ошто ынтымак телерадиокомпаниясы түзүлгөн. Ош жана Жалал Абад дубандарына азырынча чагылдырылат радио телевидение. Бул ошол постконфликттик зонадагы жасалган биринчи реалдуу проект. Андан башка бир дагы проект жок. Кыргыз тилдүү гезиттер өзүнчө бир конфликттин бир жагын ыктап жазышты, башка тилдүүлөр башка жакка ыктап жазды. Ошондуктан айтор, конфликт учурунда конфликтти басаңдатканга медиа жардам берди деп мен айта албайм. Тескерисинче күчөткөнгө алып келди, эки элдин ортосунда кыжырданууну ого бетер күчөттү деп айта алам да.
Сарбор мырза, мына сиз кыргызстандык журналист, кыргыз медиасында чыккан материалдарды региондогунун баарын калтырбай окуйсуз, анан азыр ушу кыргызстандык журналисттер Ош окуясындагы кийинки кесепеттерин, ошондого айыпталгандарды соттордон тарта башка Кыргызстандагы деги эле улуттук азчылыктардын ортосундагы мамилени жазуудан тайсалдайт, жазса дагы мындай маалыматтык түрдө гана үстүнөн жазып коет деген сын кептерге сиз канчалык кошуласыз?
Жок, калтырбай окуйм дей албайм. Мен энди асосан ошо онун чийил
вакыт. Мен эми негизинен Ош окуяларынан кийин интернетке жарыяланып жаткан макалаларды такай окуп турганга аракет кылып турам. Бирок акыркы бир жарым жылдан бери көп деле окубай калдым. Негизинен Азаттыкта өзүбүздүн кыргыз редакциясынын макалаларын окуйм. Бирок Ош окуяларынан кийинки абал кыргыз журналистикасында кандай чагылдырып жатканы тууралуу башка бир журналисттин сөзү менен жооп бергим келип турат. Халил Кудайбердиев, Ош ТВнын түзүүчүсү жана директору, жакында жарыяланган макалаларынын биринде Ош окуялары жана андан кийинки абалды жазуу кыргыз журналисттери үчүн табу деген баасын берди.
ушул пикирге кошулса болот деп ойлойм. Андан сырткары Ош саадосу гезитинин баш редактору Мухаммед Солих Исмаилов жоголгон адамды өлтүрдү деп айыпталып, эки жолу сотко чакыртылып, азыр үй камагында отурат. Бул такыр акылга сыйбаган көрүнүш. Мен Мухаммед Салих Исмаилов менен иштешкем. Аны жакшы билем. Аябай салабаттуу, сыпаа киши. Аны мындай кылмышка айыптоо такыр акылга сыйбайт. Бирок Кыргызстанда кыргыз журналисттери эмне үчүн ушундай болуп жатат деп бир да нааразылык билдирип коюшпады. Балким андай нааразылык болгон болсо, мага айтаарсыздар. Менимче мунун өзү азыркы суроонун азыркы абалдын бир анык көрсөткүчү.
Азыркы сабалды бир көрсөткүчү. Өзгө яраша, өзгө хос.
Эми сиз айткан журналисттердин иштери азыр сотто каралып атат да. Аны сот канчалык акыйка чечет, аны көрүп жатарбыз. Бирок бул дагы сиз айткандай ушул журналистикага, кыргыз журналистикасына баалаганда Freedom House өңдүү эл аралык уюмдардын отчёттордуна таасир эткен болушу мүмкүн. Ушул маанайдан алып караганда медиа экспертке суроо берсек Султанга. Султан, айтсаңыз, мына журналисттерге ачылган кылмыш иштери өзгөчө Ош окуяларынан кийин Ош ТВ'ны айтып кетти азыр мына Сарвар Усман. Ошондой эле Уш Садоси гезитинин баш редакторуна ачылган кылмыш иши боюнча ушулар канчалык деңгээлде Кыргызстандын имиджин бузуп атат?
Албетте, эл аралык маалымат каражаттар үчүн журналисттерге каршы козголгон кылмыш иштери бул өзүнчө бир чоң тема. Анын үстүнө эгер ал кылмыш иши козголгон журналисттер Кыргызстанда жашаган улуттук азчылыктын өкүлү болсо, ошол эки улуттун ортосунда 3 жыл мурун этникалык конфликт болсо, албетте эл аралык уюмдардын, эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда болот бул маселе. Албетте Кыргызстандын имиджине терс таасирин тийгизет. Бирок эми мисалы элестетиш кыйын да, отуруп алып президент Атамбаев же болбосо спикер Асылбек Жээнбеков же болбосо премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев отуруп алып Ош Садосу гезитинин редакторуна дайынсыз жоголгон кишини өлтүргөн деген айыпты койгула деп бирөө өзүнө жоопкерчилик алып ушундай бир буйрук бергенин элестетиш кыйын. Укук коргоо органдарынын иштөө ыкмалары, алардын көнүп калган адаттары бул өзүнчө бир өзгөчө тема. Бирок эгер маалымат саясатына жооп берген адамдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий, албетте ар бир ошондой козголгон ишти өзгөчө бир көзөмөлгө алыш керек. Мүмкүн болсо ошол мисалы Ош Садасынын башкы редакторуна козголгон иши, башка улуттук азчылыктын өкүлдөрүнүн арасындагы журналисттерге козголгон кылмыш иштер албетте сөзсүз түрдө борбордук башкы прокуратура тарабынан тергелиши керек. Ал эми Ошто албетте аны тергегенге болбойт.
Рахмат Султан, анда биз убактыбыз дагы чектелип калды. Ушул пикир менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Төрөкул, анда конокторду тааныштырып койбойсуз.
Жакшы болот. Бүгүн биздин талкууга Бишкектеги студиябыздан медиа эксперт, эркин журналист Роза Отунбаева, президенттик кызматты аркалап турган чактан маалымат катчысы болгон Султан Каназаров катышты. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сарвар Усмон, казак кызматынын журналисти Рахат Мамыров, ошондой эле түркмөн кызматынын журналисти Селви катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Талкууну болсо Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Төрөкул Доров менен бирге алып бардык. Урматтуу кесиптештер, майрамыңыздар кут болсун.
Чоң рахмат.